tlačíte veľké množstvá dokumentov, znížte svoje ekonomické náklady na tlač. Začnite tlačiť kvalitnejšie, jednoducho a bez vysokej investície. Vyskúšajte možnosť prenájmu multifunkčného zariadenia. Všetky výhody prenájmu tlačiarne nájdete na www.tlačte.sk. Počúvate Newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že vláda sľubuje smart karanténu a zachraňuje cestovky, o tom, že Slovensko skladá hlavné zbrane proti korone a o tom, že Ivan Kočner nevypovedal, ale pomohol spravodlivosti. Návrat v úvodzovkách normálneho života nie je vôbec jednoduchý. Ukazuje sa to pri ordinovaní lekárov aj pri cezhraničnom pohybe či dovolenkách. Minister zdravotníctva Marek Krajčí v pondelok už tretíkrát vyzýval lekárov, aby sa vrátili do práce. Tento raz si zobral na pomoc 7 odborníkov ministerstva na rôzne medicínske odvetvia v nádeji, že presvedčí čo najširšiu skupinu lekárov. Ich argumenty boli jasné. Epidemiologická situácia je taká priaznivá, že umožňuje nielen návrat k plánovaným operáciám, ale aj otvorenie ambulancií všeobecných lekárov či zubárov. Samozrejme, všetko sa má diať v rúškach a pri dôslednej hygiene, prípadne sa má lekárovi najskôr zavolať, až potom prísť. Ako však povedal minister, nakazených je už tak málo a sú natoľko podchytení, že rizika stretnutia s nakazeným pacientom v ambulancii by sa nemal báť žiadny lekár. Stále však platí, že keď lekár nájde dôvod, môže dať pacienta najskôr testovať. V platnosti zostáva aj odporúčanie, aby sa najmenej nevyhnutné zákroky odložili na jeseň, napríklad kozmetické operácie či operácie žlčníka. Situácia sa vyostrila v pondelok na hraniciach. Dôvodom je, že sa ľudia už nevedia dočkať tzv. Smart karantény, ktorá im má umožniť tráviť povinnú dvojtýžňovú karanténu doma pod dozorom mobilnej aplikácie. Vláda si nechala smart karanténu promptne schváliť parlamentom, ibaže nedala vedieť, kedy ju začne využívať. Situáciu neuhasil na tlačovke ani premiér Igor Matovič, keď hovoril, že aplikáciu ešte len testujú. Deň sa tak skončil len prísľubom štátneho tajomníka ministerstva zahraničia Martina Klusa, že smart karanténa bude možná najneskôr o 2 či 3 dní. Na ďalší problém si Slovensko ešte len zakladá. Vláda totiž práve rokuje o zákone, ktorý de facto nechá záchranu cestovných kancelárií na ich klientoch. Cestovkám dá zákon možnosť, aby namiesto vracania peňazí za už zaplatené zájazdy, ktoré sa zrušili či ešte len zrušia do konca augusta, ponúkli klientovi nový termín. Iba malá časť klientov, napríklad dôchodcovia nad 70 rokov, budú môcť odmietnúť túto ponuku a pýtať si späť peniaze. Ostatní ju buď príjmú, alebo si budú musieť počkať takmer poldruha roka, kým dostanú, čo im patrí. Keď podobný zákon pripravili v Česku, prišlo z Bruselu varovanie, že zákon je v rozpore s právom Únie, takže podobnú reakciu môže čakať aj slovenská vláda. Keď sa v stredu rozbehne štvrtá fáza uvoľňovania zákazov a opatrení, Slovensko sa oproti súčasnému stavu zrejme poriadne rozkmitá. Najprv vďaka otvoreným obchodným centrám a reštauráciám a neskôr aj vďaka školám, do ktorých bude môcť časť rodičov opäť odkladať svoje deti, kým budú oni pracovať vo svojich kanceláriách a fabrikách. Dá sa čakať, že rozbehu výrazne pomôže aj všeobecný pocit uvoľnenia, ktorý podporí napríklad zmekčenie povinnosti chodiť všade s nasadeným rúškom, ale aj také faktory, ako sú letné počasie či optimistický slovník Igora Matoviča. Zároveň s tým, ako sa dá krajina do pohybu zvnútra, otvorí sa, hoci stále len čiastočne, aj voči svetu. Znamená to, že Slovensko v štvrtej fáze skladá oboje hlavné zbrane v boji s epidémiou, zastavenie pohybu a izoláciu. V zálohe si necháva len nabitú píštoľ v podobe platného núdzového stavu a pretrvávajúcich hygienických obmedzení, ktoré by však sami nestačili zastaviť prípadný návrat vírusu. Od stredy si teda bude krízový štáb a nie len ten prijať najmä dve veci. Aby sa život vrátil čím skôr do normálu a aby sa nevrátil vírus. Samozrejme, táto stratégia krízového štábu a vlády je pochopiteľná, pretože podľa oficiálnych štatistík nových prípadov nákazy i aktuálneho počtu nakazených a obetí sa môžu oprávnene považovať za víťaza prvej vlny nákazy. Navyše je táto stratégia aj nevyhnutná, ako vidno aj na pondelkových číslach o ekonomike, podľa ktorých sa dostanú verejné financie onedlho do stavu, v akom boli naposledy za Mečiara a Kozlíka. Napokon rovnakú stratégiu uplatňujú aj krajiny, ktoré boli čo do počtu nakazených a obetí na opačných koncoch rebríčkov ako Slovensko. Problém je, že s tým, ako pribúdajú informácie o koronavíruse, objavujú sa aj znepokojujúce trendy, pre ktoré je predčasné kohokoľvek vyhlasovať za víťaza. Zo Spojených štátov napríklad chodia správy o množiacich sa prípadoch detí, ktoré prekonali prvú fázu vírusu bez významných príznakov, no po pár týždňoch sa u nich prejavili veľmi vážne zápalové prejavy s potenciálne smrteľnými účinkami. Z Ázie, ktorá má náskok v rozbehnutí epidémie aj v uvoľňovaní zákazov a v návrate do normálneho života, zase prichádzajú správy o druhých vlnách, najnovšie z Južnej Kórey, kde jediný nakazený rozšíri infekciu na 112 ľudí na indoorovej hodine tanca. Nehovoriac o tom, že stále ďalšie analýzy potvrdzujú, že čím viac je krajina v pohybe, tým rýchlejšie sa šíri nákaza. Práve v pondelok síce agentúry priniesli aj optimistickú správu o vývoji vakcíny proti vírusu, od očkovania populácie je to však stále veľmi ďaleko. Aj preto je životne dôležité, aby sa Slovensko podstatne zlepšilo v používaní tretej dôležitej zbrane proti epidémii, testovaní a vstopovaní nákazy. Keď sa začne život zase rozbiehať, ako si každý praje, vírus sa môže vrátiť a rozšíri sa tým ľahšie, čím menej bude testov. Keď vláda nebude schopná identifikovať lokálne ohniská, bude musieť opäť siahnuť k osvedčeným zbraniam, k izolácii a k zastaveniu pohybu. V súdnom procese s obžalovaným Marianom Kočnerom mohol v pondelok vypovedať jeho brat Ivan. Využil však právo, ktoré majú skalopevne zabudované v právnom systéme najbližší rodinní príslušníci obžalovaných, právo nevypovedať. Ako by možno povedali právnici z procesného hľadiska, sa teda nestalo nič zásadné. Marian Kočner nemá po pondelku o nič bližšie ani ďalej k uznaniu viny či neviny. Napriek tomu bol vstup Ivana Kočnera jednou z najvýznamnejších častí celého súdneho procesu. Ivan Kočner síce využil právo nevypovedať, vypovedal však už počas vyšetrovania a k svojej staršej výpovedi sa stále hlási, a to aj s vedomím, že ju môže súd využiť proti jeho bratovi. V Ivanovej výpovedi zaznelo niekoľko informácií dôležitých pre súdny proces, najmä tá, ako Marian na rodinnej oslave v roku 2012 hovoril, že by bolo treba dať dole jedného či dvoch novinárov. Ani to by však zrejme nemalo predstavovať významný element pri posudzovaní viny Mariana Kočnera. Napokon sám Ivan zhodnotil, keď odchádzal zo súdu, že nemá žiadny dôkaz o vine či nevine kohokoľvek. To hlavné, prečo vojde Ivan Kočner do dejín ako kľúčová postava tohto príbehu, je jeho ochota verejne hovoriť o svojom bratovi a o zle, ktoré zrejme aj pre ňoho stelesňoval. Sám sa vystavil riziku verejného opovrhnutia, lebo chcel pomôcť spoločnosti spoznať svojho vlastného brata, aby si mohla urobiť lepšiu predstavu o tom, čo ho bol schopný. Riskoval aj opovrhnutie za zradu rodiny. V skutočnosti však pomohol všetkým budúcim aj minulým slušným ľuďom oddeliť sa od hriechu, ktorý páchajú ich rodinní príslušníci. Každý si môže sám predstavovať, čím si musel prechádzať Ivan Kočner vo vzťahu k svojmu bratovi a k obvineniam, ktorým čelí. Nikto však nemôže pochybovať, že bratovi Mariana Kočnera je nesmierne ľúto Jána a Martiny a ich pozostalých. A nikto by nemal pochybovať, že pomohol spravodlivosti oveľa viac, ako keby sa rozhodol vypovedať priamo na súde. A teraz ešte správy jednou vetou. Peter Pellegrini tvrdí, že Smer by mal zaujať jasný postoj k platforme, ktorú založili poslanci Jan Podmanický a Marián Kéry s členmi KDŽP od Kotlebovcov. Parlament bude na ďalšej schôdzi riešiť aj zákaz nedeľného predaja. Svoj návrh predložili poslanci Smeru aj SNS. Ryanair plánuje z Bratislavy lietať opäť od júla, spojov však bude menej. Dopravca obnoví len 40% svojich európskych letov. Mojmír Mamojka priznal SMSky s Marianom Kočnerom, v ktorých si dohadovali stretnutie, ale odmieta, že by k nemu došlo. Ministerstvo obrany zrušilo verejné obstarávanie na viacúčelové taktické vozidlá VTV 4x4. Súd po porade Senátu zahrnul do dokazovania aj nahrávku Trnka Kočner o kauze Gorila, navrhol to Daniel Lipšic. Vláda schválila program stability, rozpočtový deficit by mal byť tohto roku 8,4% a do konca volebného obdobia v roku 2023 by mal klesnúť na 2,9% HDP. tlačíte veľké množstvá dokumentov, znížte svoje ekonomické náklady na tlač. Začnite tlačiť kvalitnejšie, jednoducho a bez vysokej investície. Vyskúšajte možnosť prenájmu multifunkčného zariadenia. Všetky výhody prenájmu tlačiarne nájdete na www.tlačte.sk. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský a na záver posledné slovo odo mňa. S pápežom Janom Pavlom II. Bude mať na dobro spojené veľkonočné nedele poslednej dekády komunistického režimu. V obývačke je pustený televízor naladený na mierne zrniacú rakúsku štátnu televíziu. Z námestia svätého Petra cez Viedeň až do Bánoviec nad Bebravou smeruje požehnanie Urbi et Orbi. Pápež požehnáva v desiatkach jazykov a keď sa ozve slovenčina, mám na chvíľu pocit, že svet sa nekončí ostnatým drôtom na hraniciach. Ján Pavol II. Pomáhal búrať nielen komunistický režim, ale aj klerikálny triumfalizmus, ktorý u mnohých slovenských katolíckych politikov vidíme doteraz. Dokázal skloniť hlavu a prosiť o odpustenie za podiel katolíckej cirkvi na historických krivdách. Od smrti Jána Husa cez otroctvo, diskrimináciu žien až po holokaust. Ján Pavol II. Si pri 100. výročí svojho narodenia nepochybne zaslúži spomienku a úctu veriacich i neveriacich. Určite si však nezaslúži, aby ho niekto žoviálne oslovoval šéfe a prial mu 15 rokov po smrti všetko najlepšie. Ako to dnes na Facebooku urobil Igor Matovič. Do počutia zajtra.